Acompáñanos a concelleira de Obras e Servizos e voceira do PSOE, Mar Piñeiro. Bos días.
Bos días, que tal?
Cal é a situación actual en canto á seguridade vial na estrada provincial ao seu paso por Barallobre e por Maniños?
Pois nada, aí agora mesmo estamos traballando nun proxecto para presentar nunha subvención para o que sería continuar cas beiras rúas desde Bodegas Barral hasta onde estaba a ferretería de Berto. Aí nese tramo quedaba ese cachiño sin ter unha protección dos peóns. Plantexouse agora facer unha senda peonil nese tramo. Vamos a ver si podemos acometelo neste ano. Entonces, bueno, o principal obxectivo é protexer o que sería a circulación andando, a protexer os peóns, sobre todo porque nesta rúa camiñamos bastante xente, sobre todo entre de dúas de paso entre Barallobre e Perlío, hai moita xente que circula camiñando. Entonces, quedaba ese tramiño sin ter esa protección, non? Porque iba a ser moito no arcén. Entonces vamos converter ese arcén máis un poquiño máis no que sería unha senda peonil. A idea é moi boa, quedaría ese tema, solo ese tramiño por protexer o que sea o peón, e bueno, vámoslo facer solo por un lado porque non é viable facelo por los dous. Entonces, por temas de o que sería quitar, non, a coller terreo dos veciños. Entonces, para que non ter que expropiar e para non ter que facer cesións ni nada, pois pues, entonces decidimos facelo solo por un lado.
E que outras obras vai a cometer o Concello de Fene neste ano 2021?
Bueno, neste ano 2021 temos o tema das lo que serían os proxectos que presentamos xa no POS, que xa falamos deles. Tamén presentamos unhas subvencións ao Agader, vale, para facer uns camiños tanto en Sillobre como o que sería Magalofes. O que estamos intentando recoller todas esas pequenas obriñas de camiños nas parroquias que non están en moi bon estado. Estamos traballando agora para, en canto se aproben os orzamentos, que xa vai ser de seguido, pois darlle prioridade a todo o que sería agora co bo tempo en poder pois asfaltar, aglomerar ou botarlle riego dependendo do que sea a superficie, non? Entonces sí que temos aí unha planificación, estamos facendo agora valoracións intentando que lle toquen a todas as parroquias según a demanda dos veciños e tamén o seu estado, non? Vamos priorizar aqueles que están peor para intentar melloralos. Tamén recuperamos agora catro proxectos, o que sería Cornide, para meter aí abastecemento e tamén arranxar o camiño. Aquí no cruce da iglesia para en Fene para renovar o que serían as tubaxes e o que sería a rede de saneamento e demais. E despois temos aí en Horra tamén outro proxetiño pequeniño que vamos a intentar facer. Entón, bueno, estamos aí en auge dándolle pa diante así os aglomerados e demais.
O Concello colabora con Augas de Galicia na vixiancia dos ríos que atravesan o término municipal. Cal é o seu estado xeral?
A ver, o seu estado xeral é bon, desde a Concellería de Medio Ambiente o que se está facendo é o control das augas, eso, bueno, Marta controla bastante máis que eu. E nós o que estamos facendo é controlar o que son os perímetros, non, en temas de silveiras e demais, e un pouco para ter o marxón do río no que lle compete o concello, pois limpo, non? Con desbroces e demais. Logo temos aí un problema no río Vá, que, bueno, temos aí, estamos facendo unha especial vixiancia porque aí, pois, hai alguén que non lle gustan aí os castaños que temos, entonces estálle facendo aí un pelín de dano, non? Descortezou varios a través dunha motoserra pequena, pois fai uns cortes así nos troncos rocíos con gasóleo, non? Eso leva a que en momentos puntuais pois se podan aparecer no río va algunha mancha, non? De gasóleo. Estamos facendo especial vixiancia para ver si localizamos quen está facendo esos danos. E no obstante, nos nestos días vamos a proceder ao podado porque hai algunhas desas ramas dos castiñeiros que si invaden pois igual a unha propiedade privada, non? Que linda co co Parque do Rioba. Entón, a semana que ven procederemos a quitar esas ramas, non, que invaden esa zona. Entón, bueno, realmente é unha zona super bonita, non, que está aí chea de sombras, é un espacio moi agradable de visitar. Bueno, intentaremos localizar, intentaremos salvar ese castiño que está ao borde do río e que está ahora mismo, pois, que sufreu bastantes danos no seu tronco.
A legislación vixente impide realizar peches ao borde mesmo do río, non? Cales son os términos legais?
A ver, nos, cando temos unha finca que linda co río, realmente non podemos prohibirlle o paso ao pescador. Entonces, a legislación vigente agora di que temos que separar os peches polo menos 5 metros do borde do río, e que realmente, inda que quixéramos pechar, pois tiñamos que facer perpendicularmente, pero si deixar unha cancela de cada lado da nosa finca para poder circular e que o pescador poida pescar en todo o borde do río, non? Si que hai unha normativa medioambiental de que hai que limpar o que sería os bordes dos ríos, limpar o tema das invasoras, pero bueno, a veces nos queremos ganar o terreo ao río, pero o río é moi listo e vai limando e quitando, non? Entonces, pues bueno, eso é unha tarea difícil porque os ríos, dependendo se chove moito ou non, vayan abarcando, van comendo terreo. E claro, nos, que si temos un terreo que linda con esos ríos, ao final o que fai é ir comendo, parece que nos temos menos ríos, menos terreo, ¿no? Porque o río vai no comendo.
Noutra orden de cousas, Mar Piñeiro é voceira do PSOE, voceira do Grupo Municipal do PSOE. Como están os trámites de cara á formación dunha nova executiva da agrupación local do PSOE?
Bueno, pois o PSOE ahora mismo ten unha xestora. Esa xestora está traballando para conseguir levar a bon fin unha nova executiva. Estáse traballando no tema con a integración e coa conversa e co diálogo para intentar limar todos estos posibles conflitos internos que poderan estar vixentes ou que se para que chegar a buen porto e chegar a un entendemento. Eu penso que o mellor aquí sería deixar as redecillas persoais e intentar remar todos a unha e que conseguiramos polo menos demostrar que ese socialismo de FEN existe, non? E que realmente ao final o que importa é o partido, non importa todo o que sea intereses persoais, non? Entón, bueno, nos estamos nesa línea, intentaremos chegar a bon porto, estamos mantendo conversas e comunicacións cos afiliados, cuns máis e co outros menos, unha é recíproca e outra non, pero bueno, cada un ten o seu bon entender e nos respetamos todo eso.
En calquera caso, a convocatoria da Asemblea está pendente da situación sanitaria, da resolución da COVID, non?
Sí, así é. Nos estamos traballando arreo para ter toda a documentación que necesitamos para levar a cabo esa Asamblea, para que sea esa votación e que saia unha nova executiva.
Pois moitas grazas a Mar Piñeiro por achegarse e manter este contacto connosco. Moitas grazas.
Moitas gracias a ti.